Nɔvi nyasela lɔlɔ̃tɔwo, miabe subɔla Revena Kpɔ, ele mɔ gbɔ. Gbedeasia gbɔgblɔm be there is a blessing in obedience to God. There is a blessing in obedience to God. Etuɖuɖu mawua yayra le me. Ame ke ko ɖoa to mawu kɔ, mawu yra nɛ. Ame ke ɖoa to mawu yra nɛ. Míekpɔ tuɖuɖu ya, míekpɔ le Abraham ƒe agbe me. Wobe ʋu le fufu ƒe aƒe me. Eye nàyi anyigba aɖe si ke dzi mafia wò la dzi. Abraham ɖo to mawu eye wòyi. Biblia be Abraham eyina anyigba aɖe yi ke menya o. Edu aɖe yi ke mele teƒea o, du ma o, gake eɖo to gbea, ezɔ ɖe gbea dzi be mawu ya ke ye subɔna ye gbɔgblɔm be eye ne do go. Míekpɔ Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ tabla veveve kpikpi ye ve gblo nya aɖe. Eye wògblɔ be megakasi ɖevia la nu o eye megawɔ naneke o. Menyae azɔ bena evɔ mawu elabena mete wòtenuvi la me o. Tete Abraham fɔ kɔ dzi eye kpɔ ɖe agbo aɖe nye ekem si ƒe dzowo ku aveka le emegbe eye Abraham yi ɖa lé agbo la hetsɔ menue na via teƒe. Amen. Enya ya gbe sia gbe kristotɔwo senɛ. Mawu ebie vi ɖe kapia Abraham dzia. Mawu ebie ɖevi ma be wòkɔ se vɔe. Evi ɖeka via ma mekpɔ dzi hã o. Eduwo ko nɔnyenye kple tɔwo ʋu keke bebli hafi wova dzi Isaka. Mawu edui kpɔ be wòkɔ ɖevia akɔ se vɔe. Biblia be Abraham ɖo to mawu. Eɖo to mawu eye wòkɔ ɖevia ebe yakɔ se vɔe ne mawu. Obedience. Amen. Obedience. Woyina vɔsa be ɖevia bie be papa míeko dzo, míeko nake, ke vɔsa lãe ɖe hã. Biblia be fofo ɖo ŋu nɛ be vinye megavɔ o, mawu li. Vinye megavɔ o, mawu li. Woɖo teƒe ya wo vɔ la sa ge le Abraham lé ɖevia be te babla. Ebli kɔ ɖo vɔsa me kple dzi. Ehe wo kɔ dzi adie la o. Mawu be megawu o. Azɔ menye be evɔ na mawu. Megawu vɔ ɖeke ɖevia o. Kpɔda mawu ɖo do me kpɔ na lɔ. Míame gbogbo nenye be wova ɖɔ fia ɖe mawu edo mi kpɔ ko eya gblɔ wo la mi fe le wo. ame kata ɖo to mawu ʋu kekekeke ase ɖe le kpekpe me ma. Obedience. Meke ata ɖo to mawu ase ɖe kpekpe me ma. Ase ɖe kɔkɔƒe ma. Mawu koe ave mia ŋu. Mawu koe ave mia ŋu. Abraham eku ɖevia eɖo vɔsame kple dzi. Tso gbemagbe ma dzia ye mawu edui ɖe dzi gbe vivia ezu xɔ nye ezu me enye kpakplo mie zu xɔlɔ. Elabe menya bena evɔ nam menya bena eɖoa tum. Mawu edzi na be ya teste mia be dzi kpo bena ɖe edzi kaku mi mie kɔ elɔ ye ma. Ma ganya wɔ gba. Ama ako via yako se vwe na ma. Ma unto ama gate ma bia bia gatu mi asi ba o. Gake an bubo bia ma mi gbaba mi ako ako se vwe. An bubo bia ba mi a wotu ma ne yako bi mi ba mi luna to. Tururu. Bibla bo tururu nyo uvo sa. Ita uba gbegbe ni mi se uba gbe la mi gase jimo. Tururu ma u. Anyo uvo sa. No vinya se la no noto. Anye klore mi zozon ple ma u wa le tururu ma. Amen. Sada misa kwa bitni go. Oba kuji. Na. Nye deta guna si kanak bang la. Nye igada kuji ma. Daka. Olu tu mau. Novi mabe wudu tu mau. Ubobo wudu kwide mau wansete. Mkakibi ya joa. Wono bena yubakbe kwa nebuchi mau wawema. Obedience. Daniel la wono. Bananye ba wosubu ma wuko. Ajago. Afia dujia. Karuko yosubu ajago. Amen. Obedience to God. Uba ya iralem. Uba ya ira. Ala ama. Ala tululu ma uma. Mawu do je goma Jerusalem apostolo o gbefare ma nya o valo bibla bo de sanu ma na ma de kache aga gbe yesu bo nya re na yulia bibla bo do na dumaga o bo unto nu bibe amagbeto pakple mawu ma ke ole bo do tui amagbeto pakple mawu ma ke ole bo do tui. Wolu tu ma wulu a wolu to ma gbeto. No vinya. Agba. A turu du ma wu ma gali. Obedience. Ma gali yo. Oku Daniel. Lato o yi Nebukadnezar ba fia sama. Bo che wo maru. Bo woku fia ba ngudu no wodu ni ya unya ma uvi unya u modu na nwa o Daniel gblɔ be na ye ye mako efia ƒe nuɖuɖu agble kɔ ɖo ne ye ɖokui o la. Obedience to God. Amen. Obedience to God. O ma du fia ba mwa o. Bi baba ma gbe o ku du na. Ka ke yo va do ji bo o do ko no o fa na ma va nyo wa ma yo fia pa mu du do lu. Ala ba ya ira la ma tu du du ma uma. Aya ta no vinya sala ma ji de ma bu nu na le na je shi ma wu o tu tu twa. Ala ba na su tu du du. Amen. Elabe etududu a enyo vosa. Tududu mau enyo vosa. Sol madu tu mau. Ubena yi ova tu dua. Fa kishino mwa lao gaka yu ya. Enyo ova biyo ni alagbegbe. Alao. Ebon. Enyo. Manyanya ma gbugblo ne ma madu tu ita yo fia du fo ha ma va le vio adu tu revna po no banya 024 140 5533 afoto akpena wo o gbogbo na no nya jilo le Yesu Kristu mi ne la pa nko ma bye bye.